Naia Zazia, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Naia, zeintzuk dira sasoian dauden barazkiak?
Bueno, gaur beste gauza batzun artean, beste barazki batzun artean, ingo dugu berba barazki kruziferen inguruan.
Kruziferak?
Bai.
Zeintzuk dira hauek?
Die, bai, izen aproba rarua da. Egizaz handa dator, uren ostuetan, edo uren ostuen artean, txendabialako kurutze forma, edo, bueno, kruze, esaten dena gazteleraz, ez? Uh-huh. Eta die, brokolia, salorea, asa, lombarda, bruselasko asa, errukula, mota horreitakoa, kolan lora itxura daukienak.
Uh-huh. Eta, ze berezitasun edo abantaia dute kruziferek?
Ba, egisa zanda, bueno, beste barazkisek daukien moduan, ba, oso aberatzak die vitamina eta mineraletan, eta honik konkretuki izaten die, ba, C vitaminan, E eta K vitaminan aberatzak, azkenean gure immune edo sistema immunea indartzen laguntzen duzkuenak, eta garrantzitsuak bide bai, edo interesgarriak kaltzioetan, edo kaltzioan aberatzak bielako, eta askotan, ba igual esnekirik hartzen ez dauen pertsona batendako edo kalzio iturri moduan ba interesgarriak izan aldien.
Mhm. Desabantailarik badute?
Desabantailen artean, bueno, nik aipatuko nagoen bat. Izan ere, adibidez hipotiroidismoa daukien pertsonetan, jodoa, bueno, eurak beharrezko daukiena da jodoa xurgatzea eta barazki honekin gordinik jaten badie, itzendana da jodoaren xurgapen hori ostopatu. Orduan, bueno, gero kozinauta janezkero, ja, bueno, desabantaia hori edo ezabatu ingozan, eta esan izango olako desabantaia, ez? Baina, bueno, hori izango zan ondan desabantaia nabarmenena.
Naia.
Nutrizionalkiz egiten, eh?
Bai, nutrizionalkiz. Nik aipatu behar dizut orain, nutrizionala ez den beste ikuspuntu bat. Askotan jende askorentzat, ez? Mota honetako barazkia kontsumitzea. Deserosoa da, ez? Kozinatzerakoan uzten duten usaiagatik. Badago modurik hori ekiditeko?
Bai, egizia zan da, hori, etxedanien izan da bie, lan, aroma bat ez zan oso agradablia, ez? Eta baina bada uste trikimailuak horretarako, eh? Egisa da, alde batetik usain hori izten da biela bat ez be gozita kozinatzen dienean.
Egia da, bai.
Orduan, bai, ze beste kozinatzeko modu batzutan gutxia hau izten da bi. Orduan, egozitza itzen baditzugu, trukua izaten da ez itxia mosketa asko, edo ez mostea zati askotan. Orduan, alik eta osuen zartu egostera. Ze azkenean, mosketak itzen ditugunean, justo mosten dugun momentu horretan soltetan dabie usaina isurtzen dabie nolan konposatu batzuk. Ordan alik eta gutxien mostea obiena izango da egosketarako. Uh-huh. Eta gero, uretara ospinapur bat duotata da bai, lortzen da pixkan murriztia usain hori. Eta bueno, gero ja ba laban edo kozinatzen badugu edo sartakinean edo bueno, beste kozinatzeko modu batzutan, ba asko hobeto. Asko usain gutxi hau.
Esan duzu gehienetan kozinatzen ditugu kruziferak eta horrek ere egin dezake batzuetan ba aspergarriak ere egitea, ez? Ze beti egosita jaten dugun hori batzuetan ba hori. Piskat gogaituta amaitzen dugu eurekin. Badago beste kozinatzeko modu ez dakit divertigarriagorik edo dastagarriagorik?
Bai, bada uste modu pila bat eta egia esan da gu gainera kontsultan ikusten duguna da gutxien gustatzen dien barazkiak honek diela eta da ba hori ba beti itzen dugulako edo normalean ohitura daukagulako egosita itzeko. Baina dugu ezune, gostea izan alda, baina izan nahi jateko modu bat, uhum. Baina labante adibidez oso dastagarri gelditzen dira. Adibidez brokolia, salorea eta olako barazkiak zuaizkatan moduan moztuta eta banatuta eta adibidez gaineti bak kurkuma pixka bat gota eta edo kurri pixka batekin, edo espeziekin, edo espezia barik, bai, gatzapur batekin nahiko oso onak gelditzen dira. Eta gero, daue beste modu bat laban itzeko eta chips meriendatzeko edo amarretako moduan chips moduan gelditzeko. Kale azakin edo bruselasko azak, ez dakitzen zelan daukon olako ostoak, azkenean ostos osatuta da, kapa pila bat. Ba, kapa horietako bakoitza soltaue banaka, uh-huh. Danak labako erretiluan banandu, laban sartu eta gelitzen die txigortuta egongo bazien moduan onan krujiente.
Bai,
eta gelitzuko zien.
Zenbat denbora sartu barko genitu euske, ze ostoak izan da, ez? Erretzeko arrisku handi izango dute.
Hori da, oso denbora gutxi, gutxi gora bera 180 gradutan edo 10 minutuz inda egongo zien. Ta ikusten badugu ondien ba biguntxo dauzela, ba purtxo bat gehiago sartu eta listo.
Hori labean, badago beste darik.
Bai, gero dau beste modu bat, adibidez fermentauta jateko. Hau da, apur bat, igual Alemanian eta ohiko hau da, txukrut eran jatea bai. Adibidez, baina hemen igual ez dauko goitura, edo behintzat oitura baldin badago erositzen dugu, baina oso erreza da etxean itxia. Azkenean da, asa hartzea eta xafla fin-finetan mostea. Bol batera botatzen dugu asa moztu hori, edo moztutako asa hori, eta gatza botatzen dugu. Gutxi gora bera, kilo bat asako 20 gramo gatz. Eta masajiatu modu honitzen dugu, ez? Apur bat eolan igurtzi, ura atara arte. Ze azkenean, gatzak ingo dagoena da, asa horren ura isurtzea. Orduan, azten danean ja, ur kantitate dezente, ur bastante ataratzen, kristalesko pote batera sartuko dugu. Joango gara sartzen poliki-poliki olako potea handi batera, eta ez dugu aixerik itxiko goraino betetzen dugunean, ba hori, ba, ez dugu aixerik itxiko, ba, asa sartzen dugun tarte bakoitzen ez dakizan zan, azkenean, aleginduko gara aixerik ez izten barruan, ez? Tapatzen dugu ja goraino izten dugunean, eta hor gutxi gora bera lau aste zitsita edo, fermentazioa bertatzen da, eta gelditzen da, bolan, azido izango bazan moduan.
Eta horre... barkatu, Beraz, igurtzi ditugu, ura atera diogu, botetan sartu dugu,
hori da.
Eta lau aste utzi behar dugu horrela?
Hori da, tapauta, lau aste edo itxe eta lau aste horreitan emungo da fermentazioa. Eta gainera hori izango da, ba, hori, ba, probiotikotan eta beratza, eta gure ba, mikrobiotarako eta oso osasungarria izango da.
Baina potean sartu dugunean ez diogu urik bota behar, ez ezer?
Ez, berak isurtzen dauen urakin janaikua izango da.
Era gehiago badituzu?
Bai, gero, beste bat izango zan, birrinduta, edo azkenean kuskus itxura emunda, ba, azaloreai, edo brokoliai, raiadore batekin, edo pikadora batekin birrindu, eta emate holan kuskus itxura bat, hori adibidez beste barazki salteatu batzukin, ba, piperrakin, kipulakin, kalabazinakin, oso osoa gelditzen dabe, bai.
Beraz, fermentatuta, labean egosita, birrinduta,
hori da, eta gero azkenik, ba, bueno, ba, oikoa da beste errezeta bat, izango zen krema bat itxia adibidez.
Eta esaterako egin duzu, hemen proposamen, bueno, neri berezia egin zait, baina gaur saio osoan zehar, sagarra ari gara gomendatzen, beraz, bai, ze esan, lehen esan digute, laserra erabiltzeko, fruta egokiena sagarra izan daitekela, eta zure errezetarako ere, sagarra ere egokia izan daiteke.
Bai. Guk egia esan da, errezeta hau ikusi gaban, ba, azalore eta madari kreman oinarritutakoa zan, ez? Baina guk aldatu gaban eta madaria beharrean zagarra sartu zutagun, eta jo, egisa esan da harritxu ginen, ze oso gozua gelitzen, ematen dut zaulan toke berezi bat, eta izango zan, azalorea, zagarra erabilita, gero azenarioa eta porruakin, horrekin krema batin, zaudana, egosi, gero, dana birrindu eta krema bat itxia, eta oso gozua gelditzen da, izan da.
Azalorea, sagarra, zenarioa eta porrua.
Hori da.
Horiek elkarrekin. Oso ondo, Naia, denak apuntatu ditugu, gaur ezin esan errezeta eta aukera gutxi eman ditugunik, eh?
Hori da, bai, ja, badukotze azte danerako.
Eskerrik asko, Naia.
Bai, zuei, eskerrik asko, agur.